Sura ya pili mstari wa kwanza. Hana aliomba akasema, moyo wangu wamtukuza Bwana. Pembe yangu imejulikana katika Bwana. Kinywa changu kinatamba dhidi ya maadui zangu, kwa kuwa naufurahia wokovu wako. Mstari wa pili. Hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, kwa kuwa hakuna mwingine zaidi yako. Hakuna mwamba kama Mungu wetu. Mstari wa tatu. Msijivune sana hivyo kwa kiburi, vinywa vyenu visitoke majivuno, kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa, yeye huyapima matendo kwa mizani. Mstari wa nne. Pinde za mashujaa zimevunjika, bali wale waliojikwaa hujivika nguvu kama mshipi. Mstari wa tano. Wale walio na shibe ya kutosha wamejikodisha ili wapate chakula. Wale waliokuwa na njaa hawana njaa tena. Hata yule aliyekuwa tasa amezaa watoto saba, bali mwanamke mwenye watoto wengi amenyongonyea. Mstari wa sita. Bwana huwa na huisha, hushusha kuzimu na huleta tena juu. Mstari wa saba. Bwana humfanya masikini, na yeye ndiye humtajirisha mtu. Yeye humdhili, lakini pia hukweza. Mstari wa nane. Yeye humuinua juu masikini toka mavumbini, huinua wahitaji kutoka jalalani, na kuwaketisha pamoja na wakuu, na kuwaridhisha kiti cha enzi cha utukufu. Kwa kuwa nguzo za dunia ni za Bwana, na ameukalisha ulimwengu juu yake. Mstari wa tisa. Yeye atazilinda nyayo za watu wake waaminifu, bali waovu watanyamazishwa gizani, kwa maana hakuna atakayeshinda kwa nguvu zake. Mstari wa kumi. Wale wampingao Bwana watavunjwa vipande vipande, atawapiga radi kutokea mbinguni. Bwana atahukumu miisho ya dunia, atampa nguvu mfalme wake na kuinua pembe ya mtiwa mafuta wake. Mstari wa kumi na moja. Ndipo Elikana akaenda Rama nyumbani kwake, na ule mtoto akamtumikia Bwana machoni pa Eli kuhani. Mstari wa kumi na mbili. Basi watoto wa Eli walikuwa wakorofi, wao hawakumheshimu Bwana. Mstari wa kumi na tatu. Desturi ya makuhani na watu ilikuwa kwamba endapo mtu yeyote ametoa dhabihu, mtumishi wa kuhani angekuja akiwa na uma wa meno matatu mkononi mwake, nyama ilipokuwa inatokoswa. Mstari wa kumi na nne. Naye angeutia uma huo sufuriani au birikani au chomboni au chunguni. Nyama yote ambayo ingeinuliwa na uma huo ingetwaliwa na kuhani mwenyewe. Ndivyo walivyofanya huko Shilo kwa Waisraeli wote waliokwenda huko. Mstari wa 15. Tena kabla ya kuteketeza mafuta, mtumishi wa kuhani alikuja na kumwambia aliyekuwa akitoa dhabihu, tenga nyama ya kuchoma kwa ajili ya kuhani, kwa sababu hata ikubali ile ya kutokosa kutoka kwako, bali tu ile mbichi. Mstari wa 16. Ikiwa mtu atamwambia, wachome mafuta kwanza na kisha uchukue kiasi utakacho, ndipo angesema, hapana, utanipatia sasa hivi, la sivyo nitachukua kwa lazima. Mstari wa 17. Dhambi ya vijana hawa ilikuwa mbaya sana mbele za Bwana, kwa sababu walidharau dhabihu ya Bwana. Mstari wa 18. Lakini Samueli alimtumikia Bwana akiwa mdogo, akivaa nguo ya naivera ya kitani. Mstari wa 19. Kila mwaka mama yake alimtengenezea kanzu ndogo na kumletea, wakati wakija na mmewe kutoa dhabihu ya kila mwaka. Mstari wa 20. Eli aliwabariki Elikana na mke wake na kusema, Bwana kupatie watoto zaidi kwa mwanamke huyu, kwa sababu ya ahadi yake aliyoitoa kwa Bwana. Baadaye walirudi nyumbani kwao. Mstari wa 21. Bwana alimsaidia tena Hana, akawa amebeba mimba nyingine, akazaa watoto watatu wa kiume na wa kike wawili. Wakati huo huo mtoto Samueli akakua akiwa mbele za Bwana. Mstari wa 22. Basi Eli alikuwa mzee sana, akayasikia yote ambayo watoto wake walikuwa wakiwafanyia Israeli wote, na jinsi walivyotembea na mwanamke aliyekuwa akitumika katika lango la hema ya kukutania. Mstari 23. Akawaambia, kwa nini mnafanya mambo hayo? Kwa maana nasikia matendo yenu maovu kutoka kwa watu hawa wote. Mstari 24. Sivyo hivyo watoto wangu, maana hii ninayosikia sio taarifa njema. Mnawakosesha watu wa Bwana. Mstari 25. Kama mtu mmoja akimkosesha mwenzake, Mungu atamhukumu. Lakini mtu akimkosea Bwana, ni nani atakayemtetea mtu huyo? Lakini hawakuitii sauti ya baba yao, kwa sababu Bwana alinuia kuwaua. Mstari 26. Yule mtoto Samueli aliongezeka umri na kupata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Mstari 27. Kisha mtu wa Mungu akamwendea Eli na kumwambia, Bwana asema, je, sikujifunua mwenyewe kwa nyumba ya baba zako walipokuwa Misri utumwani nyumbani mwa Farao? Mstari 28. Mimi nilimchagua yeye kutoka makabila yote ya Israeli awe kuhani wangu, apande madhabahuni kwangu na kufukiza uvumba na kuvaa kanzu ya naivera mbele yangu. Niliwapa nyumba ya baba zako dhabihu zote za wana wa Israeli zilizotolewa kwa moto. Mstari 29. Kwa nini basi unaidharau dhabihu yangu na sadaka ambazo ninazitaka mahali ninapoishi? Kwa nini unawaheshimu watoto wako kuliko mimi, kwa kujinenepesha ninyi wenyewe kwa uzuri wa kila sadaka ya watu wangu Israeli? Mstari 30. Maana Bwana Mungu wa Israeli asema, niliahidi kwamba nyumba yako na nyumba ya baba yako yawapasa kwenda mbele zangu milele. Lakini sasa Bwana asema, mambo haya yapishe mbali, nami nisifanye hivi, maana nitawaheshimu wanaoniheshimu, bali wanaonidharau mimi hawatakuwa na thamani. Mstari 31. Tazama, siku zinakuja nitakapoondoa nguvu zako na nguvu za nyumba za baba yako, ili kwamba pasije kuwepo mtu mzee katika nyumba yako. Mstari 32. Nawe utalitazama hangaiko katika makao yangu. Ingawa Israeli watapewa jambo jema, hapata kuwepo tena mtu yeyote mzee katika nyumba yako. Mstari 33. Yeyote miongoni mwenu nisiyemwondoa kutoka madhabahuni pangu, nitasababisha macho yenu yaanguke, na nta itasababisha huzuni maishani mwenu. Wanaume wote waliozaliwa katika familia yako watakufa. Mstari 34. Hii ndiyo itakuwa ishara kwako ambayo itawajia watoto wako wa kiume wawili juu ya Hofni na Finehasi. Wote wawili watakufa siku moja. Mstari 35. Nami nitamuinua juu kuhani wangu mwaminifu atakayefanya kile kilichomo moyoni mwangu na nafsini mwangu. Nami nitamjenga nyumba madhubuti, naye atakwenda mbele ya mfalme wangu mbarikiwa milele. Mstari 36. Kila mmoja aliyebakia nyumbani mwako atakuja na kusujudu mbele ya mtu huyo akiomba kipande cha fedha na mkate mmoja, naye atasema, tafadhali uniajiri katika moja ya nafasi za ukuhani ili niweze kula kipande cha mkate.